Dobrý večer, já bych se ráda zeptala pana Grigara, jestli se vám stalo to, co panu Irvinovi, že byste prožil u té vědy nebo u té vaší činnosti ten náboženský moment, anebo jiným způsobem, jak vy jste uvěřil?
No, tak se mnou to bylo vlastně jednoduché, protože jsem vyrůstal v katolické rodině, a takže tu dětskou víru jsem měl prostě od rodičů. A pak tu dospělou víru, tu jsem získal od právě Dominika Pecky, protože my jsme byli tady v Husovicích na gymnáziu a měli jsme to štěstí, že on byl naším profesorem náboženství a ty jeho přednášky nebo ta jeho výuka prostě velice podstatně zasahovala do přírodních věd. On byl v přírodních vědách velmi vzdělaný a protože mě se už stalo, že v té době jsem se zajímal o tu fyziku a astronomii, tak on to byl, který mě vlastně ukázal tu cestu, a takže ten přechod z té dětské víry do té dospělé, který musí proběhnout, že jo, protože to pochopitelně jsou dvě různé věci, tak ten proběhl takhle hladce a myslím si, že jsem nebyl sám, že ovlivnil takhle profesor Pecka velkou řadu lidí, zejména na Moravě. On působil hlavně v Jihlavě a potom tady v Brně.
Které pavěry jsou podle vás teď aktuálně na vzestupu?
Tak, myslím, ta nejvýznamnější pavěda, která se táhne nejdéle z minulosti, tak to je astrologie. Ta vlastně svým způsobem byla rozvíjena už ve starověku a přetrvala všechny nesnáze svého vývoje i ve středověku. Myslím si, že dost velký údery sice zasadil právě Johannes Kepler, protože Kepler sám se astrologií trochu živil. On jako císař Rudolf ho neplatil příliš dobře. A tak si musel přivydělávat, protože měl početnou rodinu právě tím, že sestavoval horoskopy, ale zase byl tak poctivý, že si potom dával tu práci, že srovnával ty horoskopy, které sestavil, s tím, jak se ty osudy těch lidí, kterým to sestavoval, dále vyvíjely. A výsledek byl tedy takový, že to nesouhlasilo vůbec, takže on potom napsal v jednom svém spise takovou dosti ostrou kritiku, která zní takhle. Co by si počala ctihodná matka astronomie, kdyby ji neživila ta děvka astrologie? A to, co je největší překvapení, je pro mě to, že dneska je astrologie silně na zestupu ve světě i u nás. Když se podívám tak jako na třeba programy různých soukromých televizí nebo rozhlasů, tak tam téměř zásadně aspoň jeden astrolog nebo astroložka večer v noci vystupují. Občas to proniká i do těch veřejnoprávních stanic. To též platí pro různé časopisy, takže to je, myslím, taková věda, pavěda, která skutečně má pořád zelenou, a dost mě fascinuje to, že lidé za to jsou ochotni zaplatit těm astrologům slušné peníze. Oni to nedělají jako pro hezké modré oči někoho, oni to dělají skutečně za dosti slušné honoráře, dali se to nazvat honorář. A dokonce jsem četl, že třeba jeden náš významný astrolog, který byl kdysi ministrem obrany, tak ten měl napsáno, že jako základní sazba byla 1500 korun za ten horoskop, ale měli jste výhodu, že jste dostali ho nahraný na magnetofonové kazetě, tu kazetu jste dostali zdarma. Tam bylo prostě to, co on vám říkal, a kromě toho všem tam bylo, že byla přirážka za obtížnost osudu. Takže to byla základní sazba, že jo. Takže to je u nás. Jinak teda pochopitelně pavět je hodně zejména kolem medicíny, takže je spousta různých takových léčitelských směrů, a to jsou někdy teda naprosté hrůzy. Jak asi víte, tak my máme Český klub skeptiků, který každým rokem uděluje bludné balvany ve dvou kategoriích, v kategorii jednotlivců a v kategorii družstev. A když jsme začínali, tak jsme dostávali takových 20 nominací na těch 6 balvanů, protože se to udělali zlatý, stříbrný a bronzový. A dneska to bývá tak, že těch nominací, myslím, že na poslední rok, když jsme to dělali loni, tak nám přišlo 112 nominací. Takže z toho teda je vidět, že ty pavědy skutečně jdou nahoru. A ten náš úkol je docela náročný, než to z toho vytřídíme skutečně, abychom teda ty největší perly dokázali odměnit. Takže kdybyste měli zájem, tak existuje webová stránka, na které to najdete za těch 14 nebo kolik ročníků už to děláme. Takže to je poměrně jako taková smutná přehlídka toho, čemu lidé jsou schopni věřit. A jak říkám, nejenom věřit, ale že to teda stojí hodně velké peníze. Ne malé, ale hodně velké teda. A oni to jako rádi dají, ačkoliv to teda nemá vůbec žádný smysl.
Dobrý večer, prosím vás, mě by zajímalo, jestli vidíte nějaký zájem z teologických fakult směřovaný buď to na přírodovědné univerzity, anebo přímo na Akademii věd o podobné přednášky. protože jsem přesvědčený, že dynamický vesmír je zajímavější než statický, že makrosvět, mikrosvět, lékařství, biologie, to všechno může oslovit lidi studující teologii právě v tom, že si neuvěřitelně rozšíří svůj obzor. Děkuju.
Tak musím říct, že ten zájem je veliký. Já kdybych měl víc času, tak jako nebudu dělat nic jiného, než budu objíždět teologické fakulty, a nejenom tedy české, ale i slovenské, protože jezdívám na Slovensku a tam také je o to velký zájem. Mě nás málo, takže pochopitelně ten zájem je o to větší, ale rozhodně myslím, že aspoň teda ze strany křesťanských církví je to cítit velice silně. Proto teda právě píší ty knížky, protože si myslím, že když nic jiného, tak si to mohou aspoň v tom kostce přečíst v těch knížkách.
Dobrý večer. Já bych se rád zeptal, jestli sledujete vzdělávací osnovy, ať už základní nebo prostřední školy, a jestli to, jakým způsobem se u nás vyučuje věda na školách a předávají ty vědecké poznatky, ponechává dostatečný prostor právě pro víru.
Tak o tom teda vím velice málo, jak to tam vypadá, protože myslím si, že u nás je teďka velice silná tendence, zejména z těch stran státních úřadů, aby teda to náboženství se ve školách pokud možno vůbec nějakým způsobem netraktovalo. Víte, že třeba vyučování náboženství je zásadně nepovinné a většinou se koná, myslím, asi už z větší části mimo školní budovu. Takže tam je vidět teda ta snaha, aby teda ten jako vztah té vědy a víry, aby se o tom příliš mnoho nemluvilo, takhle bych to řekl.
Já bych teda na to navázala, protože já právě jsem učitelka, takže opravdu vím, že tam není jaksi zájem tady o tyto věci, tak nějak, ale spíš jako všeobecně v podvědomí, aby náhodou se rodiče něco nedozvěděli, že něco jim říkám o Bohu a tak. Takže jako já teda... Není to tak, že bych začala tak, teďka si budeme povídat o Bohu, ale když děti sami třeba se něco zeptají, tak jako jim odpovím samozřejmě. Ale někdy se opravdu dostaneme, jakože jestli teda Bůh existuje, neexistuje, jestli teda stvořil svět, nestvořil svět, tak by mě tak zajímalo, jestli nemáte takovou nějakou jednoduchou pomůcku. Jak to jednoduše prostě říct, aby to bylo řečeno pravdivě, aby ty děti, protože oni potřebují to tak nějak říct jednoduše, tak jestli máte nějaký fígl na to, jak to prostě říct, aby to...
Ono to hrozně závisí jednak na typu školy a jednak na tom, jak jsou ty děti staré, protože tam je velmi rychlý vývoj a to myslím, že nějaká univerzální odpověď není. Kdybych to dítě měl před sebou, tak si myslím, že bych to vymyslel, jako jo, prostě co zrovna tomu konkrétnímu dítěti lze říct, ale pravda je, že nějaký univerzální návod asi nebude možný, zejména právě z toho, že si člověk musí dávat z nejrůznějších důvodů dost velký pozor, že tak za toho minulého režimu se o tom nemohlo mluvit vůbec. Teďka je to lepší, ale je pravda, že to není úplně jednoduché, protože okamžitě to vidíte, jak jsou ti ateisti, jak jsou bojovní, a jakmile někdo to na vás jako práskne, že do školy dáte tu náboženskou propagandu, jak oni tomu říkají, tak je zlé a je z toho teda těžký malér. Takže to je nevýhoda té politické korektnosti, která tady v tomto směru u nás, jinak jako u nás politická korektnost není tak velká jako třeba ve Spojených státech, jo? Tam je to ještě horší, tam ani nesmíte dětem popřát k Vánocům, protože jim musíte popřát jenom k tomu, že mají prázdniny, jo? Ale prostě nesmíte říct Vánoce, protože to by mohlo urazit ty, kteří Vánoce neslaví. Že? Takže to u nás ještě zatím není, ale v každém případě ten svět je velice divný a myslím si, že ten výrok toho Chestertona je velice pravdivý.
Nemohl byste, prosím vás, jednoduchým způsobem, populárním, vysvětlit princip Schrödingerovy kočky?
No tak Schrödingerova kočka, to je vlastně něco, co teda by, myslím, obránci zvířat neraději slyšeli. Prostě je to experiment, který má ukázat jako na pravděpodobnostní charakter kvantové mechaniky, a ten experiment je poměrně složitý. Prostě máte krabici a v té krabici je živá kočka. Ale v té krabici je také kladívko a to kladívko je spojeno s nějakým detektorem radioaktivního rozpadu nějakého prvku, který má poločas rozpadu 1 hodina. A teď, když náhodou teda se ten příslušný atom rozpadne, tak to kladívko se spustí a rozbije ampulku s jedem, který tu kočku zabije. Prostě nějaký plynný jed, který teda jako ji zabije. A teď teda vy se do té krabice nesmíte podívat dříve než za hodinu a po tu dobu vlastně nevíte, jaký je stav té kočky, protože je pravděpodobnost přesně polovina, že o 50%, že ta kočka za tu hodinu bude živá, stejně jako, že bude mrtvá, jo? Takže je to prostě jakoby nerozhodně. A vy to zjistíte až teprve za tu hodinu, když teda otevřete tu krabici. No a tím se vlastně naznačuje, že jako jev, který svým způsobem je úplně náhodný, protože vy nevíte, kdy se vám ten atom rozpadne, ale víte, že když jich tam máte hodně, takže ten průměrný interval mezi těmi rozpady je takový, že za tu hodinu tam bude polovina množství, které tam bylo předtím. No tak je to prostě taková myšlenková konstrukce, nevím, proč zrovna se vymyslela kočka, možná, že by se to dalo udělat s nějakým méně jaksi přitažlivým zvířetem, že jo, mohla by tam být třeba ropucha, tak to by možná třeba lidé snesli spíš, ale v každém případě se to takhle používá, takže nevím, už s tím nikdo nic nehne, protože už je to dneska i v písničkách a prostě Schrödingerova kočka je velmi populární.
Někde jste napsal nebo řekl, že křesťanství je racionální. Mohli byste tady zopakovat argumenty tady pro tu tézi, protože to je velmi praktická věc pro diskuze třeba s českými občany, kteří se domnívají, že Bible jsou pohádky a podobně a tak dále. To už jste tady sice několikrát řekl, ale ty základní jaksi body Bibli určitě užitečné té diskuzi.
Jo, já myslím, že ten problém nám dělají vlastně ti takzvaní křesťanští fundamentalisté, kteří stále trvají, a to je tedy spíš americká záležitost, stále trvají na tom, že Bible říká, že svět byl stvořen za 6 dní, a dokonce ještě jdou dál, že oni spočítají ty patriarchy, kteří jsou vyjmenováni v prvních knihách Starého zákona, teď odhadnou jejich věky a z toho jim vyjde, že svět jako takový je starý 4000 let před Kristem plus teda ty 2000 let po Kristu, čili to znamená, že svět vznikl před 6000 lety, že to vzniklo všechno najednou, to znamená rovnou tady byla malá zvířata, velká zvířata, dinosauři a lidi. A teď teda se snaží do toho nacpat teda vědecké poznatky, tak aby to spolu souhlasilo. Tak to je teda ta typická cesta do pekel, to říkám, to je právě v opačném gardu to, co provedli v 19. století Engels a jeho následovníci, že z tehdejších poznatků přírodních věd se snažili odvodit, že pán Bůh není. No tak teď tady zase tvrdí, že věda je taková, že vlastně připouští, aby teda to všechno se stihlo podle Bible a že Bible je tedy ta učebnice přírodních věd. Čili především je třeba říct, že Bible není učebnice přírodních věd, že platí to, co říkal Baronius, že to je nikoli poučení o tom, jak nebesa fungují, ale jak se máme do nebe dostat. A že Bible není vědecký traktát, ale že je to populárně vědecký spis, který má popularizovat náboženství v podobě podobenství. Že ta metoda těch podobenství je skutečně dobrá, protože umožňuje, aby Bible byla věčná. Že? Zatímco ty technické podmínky lidí se mění v čase a velmi podstatně se mění právě za naší doby, tak ty lidské vztahy se nemění vůbec. Prostě pořád to máte tak, že máte hodné děti a zlobivé děti a děti, které teda nectí své rodiče a ty, kteří je ctí. A prostě všechno to, co je v tom desateru, je pořád přes námi, že to prostě nic nového pod sluncem. Čili tadyhle je potřeba zdůraznit ten aspekt Bible tam, kde teda patří, a ne jako se chytat nějakých konkrétních vědeckých poznatků a říkat, no vždy to přece, ta Bible to říká úplně opačně. Bible nic takového neříká, je to zbytečné, protože kdybychom v Bibli měli vědecké poznatky, tak bychom je nemohli změnit, jo? Tak bychom museli pořád sedět jako na místě a nemohli bychom vůbec bádat, a to je evidentní, že věda smysl má. Takže to je první věc. Ta druhá věc je to, co jsem říkal o těch církevních učitelích, zejména potom o Tomáši Akvinském, který prostě využil toho principu, který jsem tady potom ukazoval ke konci, že skutečně náboženství vychází z dogmat, tak to základní dogma je přirozeně, že je jeden Bůh a že Bůh stvořil svět. Tak to jsou dogmata, to se nedá prokázat žádným jako pokusem nebo něčím takovým. A z toho se vychází a teď teda z toho rozvinete tu racionální teologii už potom po stránce formálního logického myšlení, tak jak to teda ti teologové dělají. A takhle se to dělá i do dneška. Na těch vysokých školách prostě se učí teologie tímto způsobem. Samozřejmě, že než to pronikne k veřejnosti, tak se to obyčejně trošičku zkreslí a tam už teda třeba jsou nějaké ty zásadní argumenty trochu poškozeny. Ale v každém případě prostě tohle je normální věda, tak jako se věda teda dostává do veřejnosti trošku poškozená, tak ta teologie taky. Ale hlavně obojí se vyvíjí. To znamená, jak teologie se vyvíjí, tak ta přírodní věda se vyvíjí a v tom je právě ta schopnost logického myšlení naprosto potřebná, protože jakmile tohle opustíte, tak se dostanete do pověry anebo do pavědy. To je zcela zřejmé. A jak říkám, v lidské společnosti je více pavědy a více pověr než vědy a než víry. Že? To je také teda poměrně zvláštní fenomén, ale s tím asi zatím se moc nepohne, protože ta lidská podstata je pořád stejná.
Já bych ještě chtěl navázat tady na to, co jste teď říkal. Vy zřejmě souhlasíte s tím, že Bible není o tom, jak vznikl svět a jak fungují nebesa, ale je to spíš o cestě, jak se dostat do nebe, ale já si myslím, že kdyby to tak bylo, tak by ta Bible mohla být například Starý zákon na jeden list, tam by snad bylo desatero, ale Starý zákon je pěkně tlustý, takže si myslím, že je to i o tom druhým. Jako.
Myslíte, že tam je nějaké přírodovědecké poznání?
No, já právě když tu Bibli čtu, tak tam nacházím dost analogii například i s fyzikálními zákony. Zákon akce a reakce.
Jo, ale tam je ten problém ze zákony, které byly odvozeny kdy, že prostě tam ty přírodní zákony se odvozují v průběhu věků a my jistě neznáme všechny, že? Čili že by to byl nějaký návod, jak objevit fyzikální zákony, tak to myslím, že takovou inspiraci to nemá.
No, já si právě myslím, že ty fyzikální zákony, že jsou z té Bible jako patrný. Možná v té Bibli je to, ty boží zákony jsou obecnější a širší, ale my v té fyzice, jako, že to už je vztažený tady na přírodu a tak, ale já prostě ty zákony tam v tom jako vidím.
Jo. Asi bychom museli jít prostě po nějakých konkrétních věcech, abychom se domluvili, co tím myslíte. Já bych teda byl velice opatrný v tomhle směru, protože já myslím, že skutečně, jestliže víme, že máme rozum, tak přece ten rozum není zbytečný. Ten rozum je proto, abychom ho nějak používali. Jestliže ho jsme schopni používat pro vědecký pokrok, tedy pro lepší poznání přírodních věd, tak to máme dělat. A myslím si, že dneska je ta věda tak propracovaná, že ona má své vlastní způsoby, jak se posouvá kupředu, že teda, abych si, řekněme, kdybych to vulgarizoval, přečetl v Biblii nějaký článek a teďka si řekl, tak teďka se podívám, jak to teda ve svém oboru mohu využít, tak to mně připadá trošičku jako, že to je podobné těm marxistům, kteří nám nabádali, abychom nejprve naštudovali toho Lenina a potom teda začali teda dělat tu fyziku. Tak to bych teda nevěděl úplně perspektivně.
Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na ten ateismus, protože u nás vlastně ateismus hodně takový zažitej, ale jak je to ve světě třeba? Vy se pohybujete s zahraničními kolegama, jako s vědcama a podobně, jestli jsou spíše pro tu mám nějakou duchovní, něco vidí tam něco duchovního, ne říkám přímo křesťaní, ale jestli jsou to jako duchovně založení lidé, nebo jsou to spíše ateisti, že třeba u nás v ateistickém prostředí se omývají takový ikony ateismu, jako je třeba Dawkins a podobně, a jestli je to i stejně třeba v zahraničí, jestli se taky ohání takovýma, bych to řekl, no, takovýma osobnostma, rozumím, jako u nás.
Mně připadá, že ten problém skutečně začíná ve Spojených státech, protože tam je velmi silný ten křesťanský fundamentalismus. Tam opravdu do dneška je spousta lidí, kteří jsou dokonce vědečtí pracovníci a kteří dělají přesně tuhle věc, že říkají, Bible má pravdu a jestliže teda se o to současný vědecký poznatek liší, tak ten poznatek musí být špatně. A tak začnou přemýšlet o tom, že vlastně, když měříme třeba ty radioaktivní rozpady, které vycházejí hodně dlouhé, takže to je nějak poškozeno a že tam teda je určitě nějaká chyba a že ve skutečnosti teda ten svět je opravdu starý 6 tisíc roků a tak dále. A to je teda medvědí služba, protože to jako mě by to také naštvalo, že kdyby mě to někdo tvrdil, protože vím zcela bezpečně, že ty důkazy pro ten radioaktivní rozpad jsou spolehlivé a že je to teda naprosto bezvadné, protože to právě propojuje ten velký svět vzdáleného vesmíru s tím mikrosvětem, tak nevidím nejmenší důvod už právě na základě principu Okamovy břitvy, aby se s tím hýbalo. A tak ten Dawkins je vlastně reakcí na tento křesťanský fundamentalismus. On prostě je vzteklý, protože je biolog, že jo, a teďka v té biologii je to všechno velice komplikované, ta je daleko složitější než astronomie. tak on se stal takový ten vzteklík, který teda prostě se snaží jako co nejvíce pošpinit teda ten náboženský názor na svět, ale to je stejně na nic, protože myslím si, že on nemá ani příliš velkou oblibu mezi skutečně vrcholnými vědci na západě, kde se to teda odehrává, ale říkám, je to teda vlastně ten americký křesťanský fundamentalismus je medvědí služba náboženství, protože pořád dělají jako to se dá tak snadno rozcupovat, jako prostě ty argumenty, že s tím si moc nepomohou a naštěstí teda v Evropě to moc nebere nikoho. Takže mohu říct, že když mám možnost se setkávat s lidmi, kteří jsou opravdu velké kalibry ve vědě, tak jsou to, myslím, bez výjimky, jsou to lidé, kteří mají velký duchovní rozměr. Dokonce bych řekl, že až někdy člověka zamrazí, jak si odpovědní, nebo jak jako myslí na své bližní, na ty bližní, kteří nejsou zrovna vědci a kteří třeba nejsou tak výkonní jako oni. Takže je v tom určitá velká pokora, protože co jiného vám zbývá, když pořád jako za jednu otázku, kterou vyřešíte, tři nové vám přijdou na stůl. Tak si myslím, že to jsou opravdu teda bytosti, které jsou o století nebo o dvě století vepředu, právě i po té morální stránce, čili ten pocit je příjemný, jenomže bohužel tato úzká vrstva intelektuálů těch vědců je opravdu úzká všude ve všech zemích světa, takže jako ta většina je taková indolentní a nechá si nakukat lecos a žije teda pod dojmem mnoha iracionálních názorů, které dokonce to, co je na těch iracionálních názorech nejzajímavější, že ty názory jsou dokonce proti vlastnímu prospěchu těch lidí, kteří ty názory zastávají. Protože já jsem se s tím setkal už mockrát, že tak někdo, kdo prostě má nějaké trable, tak jde k té astroložce nebo astrologovi, tam teda mu vyklopí svůj problém, ten astrolog mu řekne samozřejmě tohle je Jupiter je tamhle a Uran je tamhle, tak to všechno dobře dopadne nebo nedopadne, nebo musíte udělat tohle a tohle. Ten člověk mu zaplatí teda opravdu tisíce, ne 100 korun, ale tisíce a odejde a ono se to nestane, tak on jde k tomu astrologovi znovu a nechá si znovu něco nakoukat a zase mu zaplatí a tohle dělá pořád, takže on pracuje proti své vlastnímu prospěchu evidentně, ale nedá si to rozmluvit, protože mu to připadá, že to je prostě ten správný člověk, který musí přece vědět, když jako se v těch hvězdách vyzná a hvězdy nelžou, jak oni říkají. No tak hvězdy nelžou, to je pravda, ale astrologové ano.
Tak já bych se ještě chtěl zeptat, to je možná k tématu, jak je to s tím koncem 2012?
To je paráda. Tak začalo to už před několika lety, ještě to řeknu jináč. My jsme se koncem světa museli zabývat v klubu skeptiků už mockrát, protože poprvé se zpráva o konci světa, co já pamatuju, objevila v roce 1982 a to, že bude nějaké seřazení planet sluneční soustavy v jedné přímce a tím pádem nastanou hrozné katastrofy a překlopí se rotační osa Země a podobně. A já jsem tedy opravdu nesmírně zuřil, protože jsem si říkal, jak je možné, že něco takového pitomého může napsat astronom. To totiž nebylo od nějakého laika, ale to bylo od člověka, který měl vyštudovanou astronomii, byl z Velké Británie a byl to teda docela populární vědec. A když teda se nestalo nic, tak on napsal ještě se svým kolegou novinářem druhou knížku, kde to revidovali a řekli, že jako se trošku spletli a že už vlastně ten konec světa byl, protože ve Spojených státech vybuchla sopka Helens ve státě Washington a to byl ten konec světa. No tak jako sopka je samozřejmě katastrofa, ale že by to byl konec světa, to ani náhodou. A ještě to bylo o dva roky dříve, než bylo to údajné seřazení těch planet na přímce. A kromě toho to seřazení planet na přímce vůbec nebylo, protože v té chvíli, kdy to mělo podle těch dvou autorů být, a ten říkám, jeden byl astronom, čili ten to musí umět spočítat, tak ty planety byly v takovémhle úhlu. Ty nejkrajnější byly tady a ty druhé nejkrajnější byly tady, čili byl to jeden kvadrant, jo, prostě. Tak to už o moc víc ani seřazené hůř být nemohou, že jo? Nejhorší je, když jsou úplně proti sobě, ale tohle byla půlka. Takže o nějakém seřazení se nedalo mluvit a ty fyzikální argumenty byly špatně. A od té doby se to opakovalo a možná si pamatujete na ty spousty předpovědí konců světa 1999, 2000 a 2001. To záleželo na tom podle toho, kdy si lidé mysleli, že je konec století a tisíciletí, protože o to byly také velké hádky. Protože lidé si neuvědomují, že nebyl žádný rok nula, že po roce minus jedna začal rovnou rok jedna, že takže už 1999 jim připadalo, že to přijde, když ne, tak 2000 a potom ještě ti vzdělanější, kteří věděli, že teda je to století až 2000, jako 2001, tak ti to ještě posunuli tam, no nestalo se samozřejmě vůbec nic, tak jsem si schválně dal tu práci a prohlídl jsem si internet, tak mezi rokem 2001 a 2012 je jako publikováno minimálně, ale jistě ještě víc, 25 konců světa v tom mezidobí a nejvíc teda právě na ten letošní prosinec na 21.12. Máme kolegu, který je velice zběhlý v majském kalendáři, protože on ten majský kalendář, jak jsem tady už také připomněl, se dá navázat na křesťanský kalendář nejlépe pomocí astronomických událostí, zatmění slunce, zatmění měsíce a podobně, protože to jsou univerzální události, které se dají propočítat zpátky. Takže on tu práci si dal a ten kalendář majský je vůči tomu evropskému posunutý jinak než na toho 21.12., čili kdybychom to teda brali, ten majský kalendář samozřejmě nekončí, on končí mu jeden cyklus, že? Tak ten cyklus končí v roce 2117, takže prostě ten prosinec letošního roku je nesmysl, ale ten můj kolega doktor Vondrák také správně poznamenal, že už Jara Cimrman hlásal, že významné historické události by se měly odehrávat ve snadno zapamatovatelná data. Aby to potom ty děti neměly složité, že ho si pamatovat, kdy byl konec světa. Takže ten 21. prosinec 12, to zní pěkně, 21, 12, 12, že jo, to se dobře pamatuje. Tak z toho důvodu vlastně to je ten Cimrmanův princip, proč je to teda jako takhle. No a my jsme potom jako v tom klubu Sisyfos jsme si říkali, no tak musíme přece něco pro tu naši veřejnost udělat, když jsme ten klub, tak jsme udělali takový návod, jak teda se tomu konci světa vyhnout. Takže jestli byste dovolili, tak já bych vám to teď jako stručně zopakoval, protože to budete potřebovat už hodně brzo. Tak, v srpnu to už teda uběhlo, to už nestihnete. Si vyberte celoroční dovolenou a jděte na co nejdražší destinaci někam do ciziny. Účty neplaťte. V září se podívejte, co byste si ještě mohli koupit na leasing a kupte si to na leasing a ty splátky neplaťte. V říjnu neplaťte SIPO, v listopadu si nakupte prostě všecko možné zboží, které ještě v obchodě zbylo a v prosinci, 20. prosince si nařiďte budíka na 22. prosince. Ty elektronické budíky to umějí, že? A tím pádem teda ten konec světa zaspíte, 22. se probudíte a teď se ukáže ta evoluční výhoda, kterou má Česko proti jiným zemím v Evropě nebo i světa, protože u nás všechny tyhle jako blbosti se vždycky opozdí o 30 let. Takže zatímco ostatní svět bude teda už po konci světa, tak Česko ještě bude mít 30 roků k dobru. Takže budeme mít všechny možnosti a kdo nebude skákat, nebude Čech.
Já bych vám jenom chtěla říct, že celou tu naši přednášku, včetně diskuze, najdete tak během týdne na našem webu, takže si ji můžete poslechnout znovu. No a jinak, kdo byste chtěli posílat hromadným mailem naše pozvánky, tak tam je papír vzadu a tuška, tak se můžete napsat. Knížek je bohužel málo, nevím, jestli chcete říct, kde se dají dostat. Jako myslíte, co jste tam nechal, protože už je to, myslím, rozebrané.
Tak ty knížky se dají objednat. Ještě to funguje?
Funguje.
Jo. Ty knížky se dají objednat na nakladatelství Aldebaran, které je ve Valašském Meziříčí. Musíte dávat pozor, aby to bylo Valašské Meziříčí, protože existuje ještě jiné nakladatelství Aldebaran, které prodává astronomickou literaturu a to je v Praze. Takže tyhle dvě knížky jsou teda z Valašského Meziříčí a dají se objednat na dobírku, se to dá poslat.
Tak děkujeme.